Radio Okapi.
Pansin Unabeto, Folquin, Consomoussière.
Okapi.
Na bolo jo matondo bing tena bisika mutiram tinda bekena kukinga kuza benki ya tatu ba mananda bantango na ndinga kikungu bemi mwana peko so musia Afrika kena ntola kinzonzuru na bantango beta tubila lufu wa bakalaka tano mvima mbula matad na grupma ya Jombo na teritori ya Ruchuru na Kivu Azulu ntumo na betna mbanza goma beknedin jambu kena kukinga na nzila ya alo alo yandi tatendula nyos na kizunga katanga bumbonzi ya bamaimai mefitu na fiuti mingi na territoire bonso manono pweto bwena ya kamoba awa beta bokila mpe anselu maso sama kotendula ntango yai mukanda ngwakana ya Addis Abeba mbuta bangimun kalaka ya onime zibula inwa kasi sabu na inki innocent lenga lusaka jisu na jambu yai pentendula tafona Paul Makendo sabu na kuzaba inki ya beta tumba nanda bantanga beka tulave makutu
Okapi.
Matondo dia kanabisi kamutuna mutuna beme baka masama kulanda bantango na vitu na ndinga kikongu na radio na vena ngemba mingba yina kena kulanda betu na mapangu ya kena Kasai Occidental. Tanu beza psa kayao kele ntalo ya batu wafuwa kati masasi na suka suka ya kilumba bubi na buna gana na Kivu Azulu na teritori ya Ruchuru mingi na ndilu tinti ya Uganda batu nyoso tanu yai. Ya kile bakalaka leta vwana pe bambuta makesa atakoti nandama bisara makesa bakele ntete veti bantango nyoso kasi meso ya bimvuka nkangwa kena ndambuna ya kena ndama bimpumbula ntama ya M23 Begnadin Diambu ya kile kangeke ntumbo na beto ntango nyoso na Kivu Azulu zabisa beto nki ntango akieleka ya Diambu na Salamaka
mavwanga bandaka na suka suka ya bubi yai bantu ina wakuza kufuwa ya kipidina chef de kufuwa ya Jomba komanda ya FRDC chef de la police ya Bunagana mpe na garde corps Mosi ya chef de groupement bavandaka kwenda yungalala hotel Mosi kula na Bunagana bisila wakuza kabaka bansanguti yeke na bimpumbulu yina meswa makuna kansi na mbala Mosi bimpumbulu na mesimba minduki baina tabaka na TTV bakuza kabula ba masase yina kufuwa kabao na mbala Mosi kansi samu na mfumu ya basoda na sekter ya FRDC na Ruchu ina betu kuzaka yuvula bametu bati bamendi matango yina mpe bametu bati bamekuza tinda kimvuka Mosi kune basoda samu na kweda sufiongu nina mpe kuzaba nini ya kusala na ndamu ya sisi vile ya Ruchuru bamemona ti baina mekuza kufu wa bantu yina kifu andaka na nguizani na kimvuka ntama ya baadasuki ya ba M23 kansi yekina atana kimbangi Mosi ve mekuza ntima bampova ina ya sote civil bamvumbi nyonso ina ya mekuza kuma na morgue ya utali ya nene ya Ruchuru mutindu metuba limbangi na beto na goma Bernardin Diambu sana Radio Kapi.
Mpina district ya Ituri na kizunga ya Oriental Bernardin Diambu ya kena mpimpa mazonu ya batu timinduki ya batu wabwala kena kubanza tikele bimpumbula FRPI fwa katiba mbele mfumu ntoto ya bwala mugbe ya kena sekter ya Walendu Bindi na nsangameka tuwa nandamu wa bimvuka nkangwa Walendu Bindi ina kele kalaka ya zola mbula matadi ya bame fwa kuna nanti ya tegitori ya Irumu kubanda ngona meka tuwa nakuluta bitu bila kubokota ya nkangwa tegitori ya Mwinga beme mwona betike na Kivu yanti ngona musi na ndambu na nima luyanti kabisa la kusuza bimpumbula ba FDLR kuna na ntoto na bao na kutuba na bao ba FDLR kele kaka na kutambula na mutina baki na kuzula sangu ya impeme ndi mama na ndambu ya bisala makesa ya dinaka sokola ya zole mazono batu monaka bimpumbulu yina ya FDLR na ndambu mfina ya Itombwe kaka kuna na teritwara Mwenga kasi penepeneti teritwara ya Fiji na kisalu yai ya kunonisa ba FDLR bantu wankaka kuna kila kukikila tafitive na yao daniki na njita kepeza bezi sangu ya Astrid de Mujinga
samu na bandinga ya sokola 2 kilumbu ya mazono ba FDLR bika kadibwa la Luindi samu na butezi kaka kuna na telituale ya Mwenga bandinga ya Imetuba mabwala Kigogo Isopo Kibumba mpe ya Nkaka kile diaka na ba FDLR ve baina kena kukota na kati ya telituale na Mfinda na ya Unkangu kena kutuba na manima ya Ngonda ya Mvimba ya Diambu ya Imambu kena kuluta na Mutindu ya Mbo TV ya kena kumunika lukula ba kena kuzunga na kaka Sika Mosi ba FDLR kena kuvutukisa na mabwala ina ba kuzaka fukusa bao ya zole mabwala sika bimpumbulu ya yabana ya Rwanda yake na kumunika lukula baki na kufukusa bao ve na ngando sika bamu naka bao na bilumbu meluta babu andaka tambula kukondwa kumona uonga na kumonaka Diambu yai bandinga kele mfinangani na mambo ya kunuanisa bimpumbulu metuba ya lenda salama ve ya kubika ba FRDC na mabwala nyonso ina
Kasi na kizunga katanga daniki na njita minantete mate mpamave beta vona daka kinpodi na nchuka bantangu yai bumvonde ba maimai ni fitu na biza psa kayo na babuwa lankaka nusu yai na kutala kisala mbote ya makesa nti salaka na ndambu na ntoto na bitwa kungo kinchasa bimpumbulu mekwe na kusoka na bandambu lankaka wapi mba lankaka baki na kukotilaka batu wa babuwa lankaka ya kemingi na tegitoa kapwe tubwe la daka na moba na ntangu yai ya Madeleine Waila ya kiele ntendula ya Anselme Maswa ya betke na Kolanda.
Babola ina mbala mingi va komisa mana ba mai mai kele kasongo mwana kiona ti kasama kati ya teritori ya Pweto. Mkangu mevutukila kisalu ya bilangati ya kuloba kulandana na kimvuka mosi ya kuyela bimvuka ya lusadusu kele na kutenimisa manaka ya kuyelama samu na mavimpi ti malongi. Kisalu ina kesalama na lukumu ya makesa FRDC ina fukusaka ba mai mai meza bisa kimvuka ina. Binwani ya nkaka mekwenda na bandamu ya nkaka. Kati ya baina kele kaka na kunona kele bambuta ya mvita iya ba komanda ya ntama ya muta anga Gedeon. Boke ili kalenge bakuanga ototi madrakwa. Kulandana na bimvuka ya intwa ya muntu ya ndamu yina, yina kisha misa ntangu, kalengeti oto kenwanisa na teritori ya Pweto mingi na grupma ya kizabi tina shafiri kio na nzini. Ndamu ya nkaka na lumingu meluta kento ya oto kangamaka na ba FRDC na bola kizabi meza bisa bimbangi FRDC. Bakuanga yandi kenwanisa na teritori ya moba kifulu ya kisalu na yandi kele na shafiri ya nganyi. Kasi madrakwa yina ntama nwanisaka na Pweto, levanda na manono meza bisa bimbangi mingi.
Na mukanda yani basisa kama zono mbuta bangi munkalaka ya oni, kena kumona timbu mambote ya kileve na mukanda mwakada, ya tulamaka maboko na mbanza disa beba, mpasi anteta mbuta bangi munu kena kumona, kele ya bisalo kunyonisa bimbuka bimpumbulu, ya kele nandama ST antoto na beta Kongo Kinshasa, kena kuluta mbote ve, mpasi azole kena kubanza kalaka ya oni, kile ya kukonda masonga na kati ya bantodisi ya kizunga ya mazanga nene na ntoto na vitu Afrika na mutindu yai mbuta bangimun meloba ntobola nene na nzila yai Paul Matendo Innocent Lenga tangaka mukanda yai mbuta bangimun inki ya Betelenda Sima na Nyoso.
Mbangi fulke kusumsi Afrika jambi ya kusaba kile ndena mukanda yai mbuta bangimun na memunisa na ntima mosi ndai kizunga yai kikuluta mingi na mwa bantangu ya ngimba mpi ya kukonda luke ngulu kukonda kusadila na swalu baluza isu yai ya Nairobi kukunda kulandila mpi jinaka ya FDLR samutibao kupika manduki bwele jaka kukunda kuwakana kati na bantu kufandaka na lukutakanu mpi kutulaka mabuko na mukanda yai kile bamambu yai kekusalande bau kutulave na kisalu jinaka yai ya Addis Ababa samuna yandi jambu ya kusala kile ya kupaka lukanu ya kusulula na kivuka samuti bau kuwakana yandi melomba na bau na kundima jinaka yai bau kubakaka na Addis Ababa jinaka yai fete kaka kusalama kana bantu kubakaka yau kundima kulanda yau mpi kusadila yau kintu di mbuta kalaka ya nasuzuni memunisa kia di na yandi mpamba ven samti bantu kubakaka di naka yai kufandaka ve na lukutakanu ya bamfumi ya vansi tiba mbuta ya loyalu tangu bao vandaka kulunguka yau na dikabu inake kulandele yau na kizunga kasi mbuta banki muni mesepela na ndambu ya nkaka na mutindo bao kikubungisa lukutakanu ya bisalo ya bamikiti inakene na mbongo na bao na kizunga ya granlaka yani mepesa mpi matondo na bainti inake kupesa lusadisu na bao.
Paul Matendo Matondo mingi beto manisa na nsangu ya bapa sulaka kitweza ba mama makumi tatu na ndo alusansu wa biamba marimu tombo awa na bwala kimfumu Kinshasa ya vwanaka sama bampasi ya nitu abau ya kinkento linaka ya ya bilumbu ivwa ya mema na nkokila ya ilutaka na nsadisa ya ndo ya oni ya kena kutalaka mama nkangu ifiniaf na nkufi kele minga ngatatu antia France ya kena kusansaka bampasi na nzila masuba ya vwana pei bankuni na bau ya nsinabeto ya Kongo Kinshasa pasulaka bambama ya hii mpangi daniki na njita bitu baka tibitke vutukila ya kange mkuna bitu Emmanuel Mbandalo Kenga kumaka kuna na biamba makimu tombo nkia kusimba
masuba kena kubima muve sika mukele ntete basa la muni di palaso bambula makumi zole na ntambwadia masuba vandaka bima ya umosi ntangu mukena kutambula nketo yae kele na kilumbu na yandi ya tanu ya di palaso na manima ya bambula makumi zole na ntambwadia yandi meka atuka na bonga yasa na bandundu bimbevo yae mekuza monika mingi na manima ntangu keto kekuzaka buta na kukonda kubaka lusadusu mekuza pesa kimbangi baketo zole mosi katukaka na bakongo yankaka na bandundu yina belaka kimbevo yae mvula 15 na kulanda kamunganga Alain Leduc longisi mpembuta ya ntama ya faculté ketalaka mambo ya mavimpi na pari ya nsambwadia ya kile kimbevo ya mpasi balenda mpeka kidila yao na ntangu nketo ke butaka ya fona nkutu ke lundaka mwana vwanda na kima mosi ve kana mwana kena kuiza ve na wola 10 zole tompe 10 zole na iya ya fona basala yandi cesarienne samu mwana bima ya moyo mpe kimbevo yai kuiza ve kusadisa kimbevo yai ya kubongisa yina metadila nzila ya masuba ya bakento kena kumanisa bakena kubandila kintuwa dike kuiza sangisa nwap lupitalu santu yosefi biamba marimu tombo pe inzo ya malongi ya mambo ya mavimpi ya universite ya Kinshasa.
Daniki na njita afuwa na kusima tingeke disu na beto antangu nyoso na kizunga bakungu matondo mingi na bantangu nyoso wange mekatono kupesa beto na lusalusu wa lengo ina njila mashini beto konsumu se Afrika vwa na kanantua la kinzo ndulu ekile kamibi kasika ina bankuni na beto banta kampembazi na suka atafuwa na Adolf Ngoi
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.